Кыргызстанда саат 9:30. Кутман таңыңыз менен Азаттык радиосу 5-февралдагы таңкы берүүсүн улантат. Студияда Санжар Эралиев, алдыдагы жарым сааттан. Кыргыз өкмөтү электр баасын көтөрүүнү кыйытты.
Мага көп айтып атат, тариф маселелерин көтөрө койбо, айтпа, туура эмес болуп калат деп. Акционердик коомду карызга батыра беребизби мындан ары? 100 миллиард сомдон ашык карызыбыз бар азыр.
Москва Байконурдан учурулган ракета калдыктары үчүн казак өкмөтүнөн кошумча жер сурап жатат.
Эгерде чечим кабыл алынса, 3 жылда 7 гана жолу ракета учурулушу мүмкүн.
АКШ'да микрохирургиялык операцияларды жасоочу робот хирург жасалды. Бул жана башка баяндар алдыда кеңири жаңырмакчы. Оолу жаңылыктар Нуржан Токтоназаровадан.
Рахмат, саламатсызбы. Москвада калың жааган карды көтөрө албаган бактарак электр линиясына кулап бир киши каза тапты. Москванын мэри Сергей Собянин Твиттерде калың кардан дагы 5 киши жаракат алганын билдирди. Анын айтымында 3-февралда жаандан кийин жааган карды көтөрө албай кулаган бактарактардын саны Москвада 2000 ашты. Орусиянын Борбордук федералдык округунда болсо 57 000 ашык адам электр жарыгысыз калганын ТАСС агенттиги өлкөнүн өзгөчө кырдаалдар министрлигине таянуу менен кабарлады. Маалыматка караганда Москва облусунда 5000 киши жарыксыз отурат, энергетиктер абалды калыбына келтирүү аракетин көрүп жатканы айтылды. Тогузтороо районунда алтын кенине каршы нааразылыкка байланыштуу жыйын болот. Махмал кенинин базасында курулуп жаткан тоо-кен байытуучу ишкананын курулушуна нааразылыктардын чоо жайын талкуулоо 7-февралга белгиленгенин район акими Тилек Идирисов Азаттык радиосуна билдирди.
Мыйзам боюнча иш атат, мыйзам чегинде. Мамлекеттик структуралар бар, өздөрүчө экотехникалардын геология деген бар, өздөрүнүн эмесин беш керек да заключениялар. Түшүндүрүп берсе, зыяны жок болсо, адамга немеси тийбесе, аны ошону эмес беш керек да түшүндүрүп түшөдү.
1-февралда Тогузтороодо Махмал кенинин базасында курулуп жаткан тоо-кен байытуучу ишкананын курулушуна каршы митинг өткөн. Анын катышуучулары фабрика ишке кирсе Чернобыль сыяктуу эле зыяндуу болоорун, мал жаны ууланарын айтып чыгышкан. Жергиликтүү бийлик өкүлдөрү нааразы эл менен жолугушкан, алардын талаптары караларын билдиргенден кийин чогулгандар тарап кетишкен. Киевте президент Петро Порошенконун кызматтан кетишин талап кылган жүрүш өттү. 4-февралдагы акцияны жаңы күчтөрдүн кыймылы партиясынын лидери Михаил Саакашвили уюштурган. Жүрүшчүлөрдүн санын полиция 2500, жергиликтүү байкоочулар 5000 чамалуу, ал эми уюштуруучулар 10000 жетти деп эсептешти. Митингчилер 18-февралда Порошенко майдан аянтына чыгып өз эрки менен кызматтан кеткенин жарыялашы керек деген талап коюшту. Уюштуруучулар андан тышкары кезексиз парламенттик шайлоо дайындалып, жаңы өкмөт куралышы керектигин да талап кылууда. Украинанын желегин жана партиянын кара кызыл желегин колго алган демонстранттар импичмент, олигархтарсыз Украина деген ураан чакырып басышты. Жүрүшкө 2000 чамалуу тартип сакчылары көз салып турушту. Грузиянын экс-президенти Михаил Саакашвили 2015-жылы Украина жарандыгын алып, Одессанын губернаторлугуна дайындалган 2016-жылдын ноябрында президент баш болгон бийлик адамдарын коррупцияга айыптап кызматтан кеткен. Ошондон соң президент Порошенконун оппонентине айланган саясатчы өткөн жылдын июнунда Украина жарандыгынан кайра бир тараптуу ажыратылган. Муну Саакашвили мыйзамсыз деп эсептейт. Кыргызстанда абактагы оппозициячылардын жакындары Бишкектеги номер 47 колониянын алдына акцияга чыгышат. Саясий туткундарды коргоо комитети бейөкмөт уюмунун мүчөсү Таалай Мадаминовдун Азаттык радиосуна билдиришинче, активисттер абактагы саясатчылардын жакындары, тарапкерлери номер 47 колониянын алдына барышып, алардын абалы тууралуу маалымат берүүнү талап кылышат. Ошондой эле акцияга чыккандар камактагы 3 саясатчыны кургагачкачылыкты токтотууга чакырышат. Кылмыш жаза кодексинин 295 беренеси бийликти күч менен басып алууга аракеттенген деген айып менен камакта отурган Бектур Асанов, Кубанычбек Кадыров жана Эрнест Карыбеков укуктары одоно тебеленип, жакын туугандары менен жолугушууга уруксат берилбей жатканына каршылык иретинде жана УКМК жетекчиси Абдилсегизбаевдин отставкасын талап кылып, 30-январдан тарта кургагачкачылык жарыялашкан. Алар УКМКнын тергөө абагынан номер 47 колонияга которулганы айтылган. Кыргызстан укук үстөмдүгү рейтингинде 82-чи орунга чыкты. Эл аралык дүйнөдөгү адилеттик долбоору уюмунун укук үстөмдүгү жаатын чагылдырган рейтингинде Кыргызстан муну менен былтыркыдан бир кадам алдыга жылдым. Жалпы тизмеде 113 өлкө бар. Алардын ичинен Казакстан былтыркыга салыштырмалуу 9 орунга алдыга чыккан, 64-чү орунда. Орусия 89-чү, Өзбекстан 91-чи катарда турат. 2010-чу жылдан тарта иликтене баштаган укук үстөмдүгү көрсөткүчүндө мамлекеттердеги бийлик институттарынын ыйгарым укуктарынын чектелиши, коррупция деңгээли, тартип жана коопсуздук негизги укуктардын корголушу, сот акыйкаттыгы боюнча дүйнө өлкөлөрүнүн жетишкендиктери талданат. Бишкек шаардык соту парламенттеги Атамекен фракциясынын лидери депутат Алмамбет Шыкмаматовдун ишин карайт. 31 январдагы акыркы жараян Шыкмаматовдун адвокаты Чынара Жакупбекованын ооруп калганына байланыштуу болгон эмес, судья кийинки сотту бүгүнкүгө белгилеген. Спорт кабарларынан Кытай Тайбейинде өтүп жаткан футзал боюнча Азия чемпиондугунун тайпалык оюндарында Кыргызстандын улуттук курама командасы Тайланд курама командасы менен беттешет. Оюндар 6 февралга белгиленген. Кыргызстандыктар 4 февралда Иордания курама командасын 3-1 эсебинде жеңип алышты. Өлкөнүн футзал федерациясы билдиргендей, Азия чемпиондугунун тайпалык тандоо оюндарында Кыргызстан Д тобунда Ливан, Иордания жана Тайланддын курама командалары менен ойнойт.
Кыргызстандыктардын Тайланд командасы менен беттешинде ийгилик каалайбыз. Олжо менен кайтышат деген үмүтөбүз. Азаттык радиосунда бүгүн жаңылыктар менен Нуржан Токулназарова тааныштырууда. Кабарлардын толук топтомун сиз Азаттык чекит орус сайтына кирип кененирээк окусаңыз болот. Андан тышкары орусча сайтыбыз да иштеп жатат. Дареги эмесе рус чекит азаттык чекит орг деп аталат. Алдыда эми аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн синоптиктер Кыргызстанда жаан шашын болбойт деп маалымдашты. Чүй, Талас, Ош, Жалал Абад, Баткен облустарына туман түшөт, жолдорго муз тоңот, батыштан суккон шамалдын ылдамдыгы секундуна 2-7 метрге чейин жетет. Абанын табы Чүй жана Талас өрөөндөрүндө -5, Ош, Жалал Абад жана Баткен облустарында +5 градус болот. Ысык көлдүн дубанында -2, +3, Анарын жергисинде -12, Бишкекте жаан шашын болбойт, -2 градус. Абанын табы төмөндөйт.
Азаттык социалдык тармактарда. Фейсбукта Кыргыз Азаттык үналгысы, Твиттерде Азаттык радиосу, ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык кейжи, Одноклассникте Азаттык, YouTube каналыбыз Азаттык медиа. Бардык жаңылыктар, видео жана уктуруулар сиздин алакаңызда.
Эгер сунуш пикирлериңиз болсо бизге WhatsApp аркылуу кайрылсаңыз болот. Номерубуз 0550 98 87 55, 0550 98 87 55. Эми биз баяндар топтомун баштайбыз. Премьер-министр Сапар Исаков соңку жылуулук кризисин жөнгө салуу үчүн электр энергиясына жана жылуулукка тарифти көтөрүү зарылдыгын айтып чыкты. Өкмөт башчы мунсуз аталган тармак карызга батып, мындан да жаман абалга кептелиши мүмкүндүгүн эскертүүдө. Мындай сунушту тургундар жана эксперттер түрдүүчө кабылдап жатышат. Эрнест Урматовдун баяны ушул темада.
Электр энергиясына жана жылуулукка тарифти көтөрүү боюнча сунушту премьер-министр Сапар Исаков 31 январда парламенттеги жылуулук маселесин талкуулаган жыйында жарыялады. Өкмөт башчы аталган тармакта жабдуулар эскиргенин, карыздар көбөйгөнүн айтып, тарифти көтөрүү менен гана бул маселелерди жоюуга мүмкүн экенин билдирди.
Мага көп айтып атат, ушу тариф маселелерин көтөрө койбо, айтпа, туура эмес болуп калат деп. Бирок муну дагы айтыш керек, электр энергияга дагы, ушу берилип аткан ысыкка дагы бул маселени биз баарыбыз талкуулашыбыз керек. Биз акционердик коомду карызга батыра беребизби мындан ары? 100 миллиард сомдон ашык карызыбыз бар азыр. Электр чубалгылары дагы, подстанциялар дагы иштен чыга баштайт. Себеби акча каражаттар керектүү ошо көлөмү менен берилген жок.
Кыргызстанда электр энергиясына тариф акыркы жолу 2015 жылы жайында көтөрүлгөн. Бүгүнкү күнү 700 киловатт саатка чейинки электр энергиясына баа 77 тыйын. Андан ашканына 2 сом 16 тыйындан тариф коюлган. Өнөр жай, айыл чарба жана бюджеттик мекемелер 2 сом 24 тыйындан төлөйт. Ал эми жылуулук энергиясынын тарифи 1 гигакалорийге 1134 сомду түзөт. Отун энергетика комплексин жөнгө салуу боюнча мамлекеттик агенттиги келерки 3 жылга бул сумма дагы бир аз кымбатыраак болушу мүмкүндүгүн, маселе учурда каралып жатканын кабарлоодо. Мекеменин маалыматчысы Айнура Касымова буларга токтолду.
керектөөчүлөр 2014-2017 жылдарга электр жана жылуулук энергиясында болгон орто мөөнөттүү тарифтик саясаттын негизинде эле колдонуп жатышат да. Ал эми бүгүнкү күндө 2018-2023 жылдарга карата бекитиле турчу орто мөөнөттүү тарифтик саясатты иштеп жатабыз. Анда кандай баалар каралат, кандай тарифтер болот, бул суроолор каралууда.
Бирок өкмөттүн электр жана жылуулук энергияларына карата бааны көтөрүү сунушу коомчулукта нааразылык менен кабылданууда. Көптөрү ашыкча төлөө элдин чөнтөгүнө туура келбей турганын айтышса, кээлери тармактагы коррупцияны жойбой туруп, тариф маселесин көтөрүү максатсыз экенин билдирүүдө. Бишкек шаарынын бир нече тургундарынын пикирине кулак салалы.
Эми каяка дагы? Элге аябай карапайым, элге аябай кыйын болот. Пенсиячы, пенсияны жогорулатып атпайбы, андачы?
Какие-то условия нужно создавать, если они будут тоже поднимут тариф.
Ойбой, кечке кымбаттата беребиз. Эми каяка өзүбүздөн чыгып атканда мен мындай кичине Түркмөнстанда арзандатып койду, эл жыга колбайбы.
Өзүбүз электр энергиясынын башында туруп атсак, анан кымбат болгону бул туура эмес деп эсептейбиз да. Бир кезде ошонун артынан революция болгон бир кезде. Эми ошондой революция кайталанып кетиши мүмкүн да.
Төлөй албайм жаткандачы. Мен ашыкча бул баягы калыстык болуш керек да. Жолумдо чөнтөгүм жука болсо кантип төлөйм мен? Төлөй алам деп айтам.
Деген менен электр жана жылуулук энергиясы боюнча өкмөттүн буга чейинки 3 жылдык тариф саясатына ылайык электр жыл сайын 10% кымбаттап турушу керек эле. Бирок ал жылда ар кандай себептер менен көтөрүлбөй келген. Адистер муну бийликтин парламенттик жана президенттик шайлоолордо элдин нааразылыгын жаратып албоо аракети менен түшүндүрүүдө. Энергетика тармагы боюнча эксперт Батыркул Байытов буларга токтолду.
Шайлоо келакын токтотуп, анан дагы нары жылдырып же 20% деген жерге 10% кыла коюп көтөргөн, андай кылгыстын кажети жок да. Жогорку кеңеш такта өкмөт мындай сунуштап анан бекиткен тариф саясатын ишке ашырыш керек. Ошондо бул тармак экономикалык өзүнүн жаратылышына туура келет дагы 5 жылда баягы киреше менен чыгаша теңдеш керек да.
Улуттук энерго холдинг компаниясы учурда калкты, мамлекеттик мекемелерди жана жеке ишканаларды кошкондо 1.5 миллиондой абонентти тейлейт. Бирок алардан жылына канча киреше түшөрү жана канча чыгаша болору тууралуу так маалымат алуу мүмкүн болгон жок. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Жогорудагы теманы маек менен улантабыз. Бул жаатта мурдагы вице премьер министр коомдук ишмер Базарбай Мамбетов биз менен ой бөлүштү. Аны кесиптешим Нуржан Токтоназарова кепке тарткан.
Бишкек жылуулук борборундагы соңку абалдан кийин өкмөт жылуулукка жана электр энергиясына болгон бааны жогорулатуу керек деп билдирди. Кыргызстандын энергетика тармагын жакшыртуу үчүн тарифти жогорулатуу керекпи?
Маселе 10 жылдан бери эле көтөрүлүп келатат, бирок коомчулуктун айтканына карата ошону кылбай келатабыз. Элдин көбү ушуну түшүнбөйт экен. Бизде азыр болгону элге 1 киловатт-саат бул 1 цент примерно. Муну биздин Алматыда, Казакстандын Алматасында, Астанасында 4.5 цент 1 киловатт-саат. Ташкентте дагы 4.5 цент. Минскиде кечээ интернетке чыкты, 1 киловатт-саат 8 цент экен. Литвада, Вильнюста 17 цент. Дагы интернетте жазылып жүрөт. Филиппин, Манилада 1 киловатт-саат элге берген баасы, элге саткан 25 цент экен. Анан бизде 1 цент. Ошентип отурсак биздин энергия компаниялардын баардыгы пайда таппай, чарбаларын кеңейтип реконструкция кылганга акча табышпайт. Алардын баардыгы азыр дотацияда отурушат. Чет өлкөлөрдөн алган карыздардын баардыгы 1.4 миллиард долларга жакын. 26 жылдын ичинде биз электр энергиясын реконструкция кылабыз деп акча жумшаганбыз. Алардын баардыгы азыр энергетический компаниялардын баардыгы бөлүп алып, алардын карызын кутуруп, эч кандай пайда таппай иштери начар болуп атат. Булар Бакиевдин убагында 2009-жылы элге бере турган электр энергияны 1 киловатт-саатын 2 центке чейин көтөргөн. Апрель революциясынан кийин кайра ошол революция кылган кишилердин талабы боюнча деп кайра мурдагы баасына келтиргенбиз. Ошолордун баардыгы туура эмес болгон. Электр энергияга болгон мамилебизди өзгөртүп, тариф маселесин биз аябай жакшылап билген кишилер менен акылдаштырып чечишибиз керек. Ошого акырында барабыз. Кептин баардыгы ошо убагында туура чечим кабыл алышында болуп атат.
Электр энергия жылуулуктун баасы канча болушу керек?
700 киловатт-саатка чейин 72 тыйын төлөп атпайбы 1 киловаттка? 700 киловатт-саатка чейин берилип аткандын баасын биз 1 киловатт-саатын 2 центке чейин көтөрүшүбүз керек. соода уюмдары, ресторандарда, завод фабрикаларга биз тартынбай эле азыр 3 центтен көтөрүлүш керек. Андай болбосо эч качан биздин электр энергетика тармагы өнүкпөйт, өспөйт. Ошону элдин баары билип эле бул электр энергия бизге Кудай бекер берген, ошону бекер алабыз деген менен иш эч качан болбойт. Ошону элдин баарына биз түшүндүрүп айтышыбыз керек жашылап.
Жылуулукка келсек, жылуулукка болгон тариф бир нече жыл мурун көтөрүлгөн. Азыр абоненттер ошол 1 гигакалорийге 1134 сомдон төлөп жатышат. Электр энергиясына дагы, анан ушул жылуулукка дагы баа мындан дагы кымбат болсо, элдин төлөгөнгө кудурети жетеби?
Элдин кудурети жетет. ТЭЦке көмүр жагып, мазут жагып, электр энергияны чыгарып, жылуулук, ысык сууну чыгарып атпайсызбы? Шулардын баардыгы тепловая генерация, электр энергия деп айтылат. Биз көмүрдү жагып, мазутту жагып, газды жагып электр энергиясын чыгарып атпайбызбы? 300 мегаватка чейин Бишкек ТЭЦинде. Бизге керектүү электр энергиянын баардыгы токтогул кезинен чыккан электр энергия эле жетет. Ошол тепловая генерацияны, биздин ТЭЦтеги тепловая генерацияны токтотуп, ТЭЦти только ысык суу чыгарганга, жылуулукка гана коюшубуз керек. Ошону дагы биздин бийлик энергетика тармагын башкарган элдердин баардыгы түшүнбөй жатышат. Дүйнөдө азыр ушул магистральный тепло трасса шаарда курулгандардын баардыгынан өлүккөн шаарлар, мамлекеттердин баардыгы чыгып кеткен, алардан отказ беришкен. Азыр мынагу магистральный трубопроводдордун баардыгы шаардын ичинде бүт асфальтталган чоң көчөлөрдүн алдында жатат. Ошолордун баардыгын содержать этиш үчүн бүт республикадан акча кетип, жакында республиканын акчасы болгон чогулткан каражаты ошого кетип, республиканы банкротко алып келебиз деген менде ой бар.
Жылуулук тармагындагы кризистен улам энергетикадагы коррупция маселеси дагы козголду. Коррупцияны жоюу аракети эмне үчүн натыйжа бербей, бул тармак өзүн өзү актабай жатат?
Бирден бир маселеси, ошол жерде иштеп аткан адамдарды бошотуп, ансыз деле эч кандай квалификациясы жок, чечкиндүү эмес, бир дагы туура иш кылбаган адамдар, ошолордун баардыгын бошотуп эле ушул тармакта иштеген иш билги адистерди коюшубуз керек. Ошондой балдар бизде аябай көп. Тилекке каршы бул жерде коррупционный топ түзүлгөн. Акаев Бакиевдин убагынан баштап эле иш кылып ушундай акыбалга алып келип койду. Акаев баштаганда электр энергетика тармагын политехникалык институтта иштеген мугалимдер башкарат да баардыгын алып келген. Бакиев келгенде алардын ордуна атайын түзүлгөн коррупциялык группа, структура ээлеп алып, азыр ошондой иш кылып атышат.
Мурдагы вице премьер министр, коомдук ишмер Базарбай Мамбетов менен Нуржан Токтонзарова маектешти. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми кабарлардан учкай мазмуну. Москвада калың кардан улам бактарактар кулап, бир адам каза болду. Бийликти күч менен басып алууга аракет кылган деп айыпталган 3 саясатчы Бектур Асанов, Кубанычбек Кадыров жана Айрын Скарбеков дээрлик бир аптадан бери түрмөдө ачкачылыкты улантып жатышат. Бүгүн алардын жакындары номер 47 абакынын алдында тынчтык акциясын өткөрүүнү пландашууда. Гректер Македония аталышын коңшусуна бербөө талабы менен жекшембиде Афинада нааразылык акциясына чыгышты. Түндүк Кореянын парламентинин төрагасы Ким Ынгнан баштаган делегация 9 февралда Түштүк Кореяга иш сапар менен келүүнү пландоодо. Кыргызстан укук үстөмдүк рейтингинде 82 орунга чыкты. 113 мамлекет тизмектелген рейтингте эл аралык дүйнөдөгү адилеттик долбоор уюму чыгарды. Киевде жекшемби күнү бир нече миң киши президент Петр Порошенконун кызматтан кетүүсүн талап кылып жүрүшкө чыгышты. Кыргызстандын футзал боюнча улуттук курама командасы Иордания спортчуларын жеңип алды. Мелдеш ушул күндөрү Кытайдын Тайбейинде өтүп жатат. Эртең кыргызстандыктар Тайланд командасы менен беттешет. Бул жана башка кабарлар Азаттык чекит орг сайтына жайгаштырылган. Кутман таңыңыз менен, сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Бишкектеги студияда Санжар Эралиев. Москва Астанадан Байконурдан учурулган ракета калдыктары үчүн кошумча жер сурап жатат. Казак өкмөтү ракета ташкан спутниктин калдыктары үчүн жаратылыш коргунун аймагынан берүүнү ылайык көрүүдө. Бул болсо казак коомчулугунун каршылыгын жаратты. Лазат Жаныбек кызы толугураак айтып берет.
Орус өкмөтү казак бийлиги менен Байконурдан учкан ракеталардын калдыктарына кошумча жер бөлүү боюнча маселени сүйлөшүүдө. Союз 2 ракеталарынын калдыктарына Костанай облусунун Жангелдин районунан жер бөлүп берүү каралууда. Бул аймакта Алтын Тала жаратылыш коругу жайгашкан. ал жерде сейрек болуп бараткан сайгактар түнөктүшөт. Үч жыл мурун ансызда бул жердеги жаныбарлар массалык түрдө кырылган эле. Казакстандын коргонуу жана аэрокосмостук өндүрүш министри Бейбут Атамкулов ракетанын калдыктары түшкөн аймакта экологиялык абал өзгөрбөйт деп ишендирет.
Если будет принято решение по запуску, это в течение 3 лет будет всего 7 запусков, возможно.
Эгерде чечим кабыл алынса, 3 жылда 7 гана жолу ракета учурулушу мүмкүн. Анда жаңы экологиялык таза кислороддук керосин менен иштеген кыймылдаткыч колдонулат. Экологиялык коркунуч пайда болот деген, чындыгын айтсам, бул фобия. Бизде 60 жылда 2,5 миңдей ракета учурулду.
Ну, это уже фобия, честно говоря, скажу.
Азырынча Астана Роскосмос менен келишимге жетишет элек. Казак бийлиги чечим кабыл алуудан мурун жергиликтүү калк менен жолугушууга убада берди. Ал эми көз карандысыз эксперт Мухтар Тайжан Астана менен Москва сүйлөшүп жаткан жаңы келишимди көйгөйлөрдүн башаты катары көрөт.
Первоначальная причина в том, что мы находимся в униженном, колониальном положении во всех своих договорах с Россией. До этого 70 лет.
Биринчи себеп Орусия менен келишимдерде биз кемсилтилген колониалдык абалда турабыз. Буга чейин 70 жыл эч кимге эскертилбей эле ракеталар кулап жатты. Жезказган облусунда, Синекте, Мангистау облусунда ал жака Оренбургтан ракета атылганын силер билесиздерби? Эч ким билбейт. Алар жаңы жерден биздин Сарашаганга ракета учуруп жатышат. Баллистикалык ракеталарды.
Они запускают с новой земли ракеты по нашему Сарашагану баллистическими ракетами.
Ракета учкандан кийин жерге түшкөн калдыктары үчүн буга чейин Караганды жана Актөбө облустарында атайын жер бөлүнгөн. Москва кошумча сурап жаткан жер Союз 2 ракетасын космоско ташыган жасалма спутниктин калдыктары үчүн керек. Лазат Жыныбек кызы, Азаттык.
Маданий жана руханий, адабий жана тарыхый маектер Азаттык радиосунун сыялан берүүсүндө.
Сундидеге келгенде бешик ири менен фасолаттагы кетипканда кошок менен жокто мен узак.
Кыргыздар айтат эмеспи? Эми белиңди бек буу депчи. Ошол сөздүн маанисин мен ошондо түшүндүм.
Сыялан сыйлуу конокторду төргө чыгарып, алардын ой-пикирин элге жайылткан уктуруу.
Сахнанын артында жумуш кылган адамдар да, аларды ойлогон деле киши жок мисалы үчүнчү.
Кызыктуу инсандар менен сыяланда баарлашабыз.
Сыялан түрмөгүндөгү интервьюларды сиз Азаттык чекит орг сайтынан да уксаңыз болот. Алдыда эми илим жаңылыктары Мирбек Азамулунан.
Кишинин тулку боюндагы эң ысык жери митохондриясы. Митохондрия бул клетканын кайсы бир функциясыны аткарчу бөлүгү. Анын диаметри 1 микрометрге жакын болот. Клетканын миниатюрдук электростанциясы болгон митохондриянын температурасы 50 градуска чейин ысыйт. Муну француз окумуштуусу профессор Пьер Рустин жетектеген илимпоздор атышты. Демейде дененин ядросу деп аталган жүрөк, аорта сыяктуу маанилүү кан тамырлардагы температура 38 градусту түшсө, дененин сыртындагы температура орточо 35.8-37.3 градус болот. Митохондрия кишинин булчуңдарындагы, боордун клеткаларындагы, мээдеги жана башка ички органдарындагы азык болчу заттарды жагып, денедеги температураны туруктуу кармайт. Ошондой эле глюкоза жана башка азык болчу заттарды майдалап, алардагы энергияны бошотот. Бул энергиянын 40% аденозинтрифосфаттын молекуласына, калган бөлүгү жылуулукка айланат. Кассири жок дүкөн. Amazon компаниясынын АКШнын Сиэтл шаарында ачылган азык-түлүк дүкөнүндө кассасы жок. Кардар текчеден өзүнө керектүү товарды алып, андан ары кетип баратканда санариптик камералар жана сенсорлор кардар алган товардын акысын банктагы эсебинен алып коёт. Ошон үчүн бул дүкөнгө барган адамда эки нерсе болушу шарт. Amazon компаниясында кардар экенин тастыктаган эсеби, смартфону жана ага Amazon компаниясынын тиркемеси. Эксперименталдык дүкөндүн аянты 167 чарчы метр. Ага кирип бараткан кардар алдыңкы технологиядагы 6 турникеттен өтөт. Турникеттин эшигин ачуу үчүн кардар смартфондагы тиркемени ачып, турникеттин үстү жагындагы дисплейге көрсөткөнү жетиштүү. Дүкөнгө кирип, өзүңүзгө керек товарды алган сайын анын баасы виртуалдык эсебиңизге жазыла берет. Эгер кайсы бир тамакты артка өз ордуна койсоңуз, ал ошол замат виртуалдык эсебиңизден сызып салынат. Сооданы кылып болуп, сыртка турникет аркылуу чыгып кетериңиз замат, алган товарларыңыздын пулу Амазондо ачкан эсебиңизден өөнөп алынат. Ушу чакта АКШ'да 3,5 миллион адам кассир болуп иштейт. Микрохирургиялык операцияларды жасоочу робот-хирург. Милли Делта деп аталган хирург-робот АКШ'дагы Гарвард университетинде жасалды. Мейли Макклинток жасаган бул робот-манипулятор ийненин учундай клетканы операция кыла алат. Буга чейин тез жана так кыймылдап иштеген мындай робот-хирург жок болчу. Робот манипулятордун экинчи артыкчылыгы колдору жумуш жасап жаткан учурда астындагы объектке параллель бойдон кала берет. Бул бир нерселерди ордунан алып башка жайга жылдыруу үчүн абдан ыңгайлуу. Милли Делта роботу чакан болгондуктан алып жүргөнгө да абдан оңой. Анын салмагы 430 миллиграмм. Жумушка даяр абалындагы салмагы 1,3 грамм. Ал 7 куб метр жумушчу мейкиндикте 5 микрометр тактык менен жылып жүрө алат. Азыркы бардык роботтор секундасына бир затты ордунан 2 мертебе гана алып кое алса, Милли Делта роботу ушундай эле операцияны аларга караганда 15-25 эсе ылдам иштейт. Робот манипуляторду микрохирургиялык операцияларда, анын ичинде көздө операция кылганда, майда колго кармалбас механизмдерди жасоодо жана башка иштерде колдонуу мүмкүн. 6 чогултган бактериялар. Австралиянын Квинсленд штатында жердеги майда алтынды жыйнап, жамбыга айланткан бактериялар табылды. Жаңы табылга Товкен комбинаттарына таштандылар сакталчу жайларда жана эски кендерде калган алтынды кайра иштетүүнү мүмкүн кыларын айтат Аделаид университетинин доценти Фрэнк Рейд. Эски электрондук аппараттардан, ошондой эле модели эскирген смартфондор менен компьютерлерден электрондук таштандыларды бөлүп алуунун жолун да өзгөртөт. Улуттар Уюмунун маалыматы боюнча 2016 жылы дүйнөдө ыргытылган өнөр жай таштандыларынан, анын ичинде смартфон, лептоп, телевизор, муздаткыч жана оюнчуктарда 84 миллиард доллардан көп суммага баалуу материалдар калган. Анын ичинен 29 миллиард доллардан көп алтын айфондор менен компьютерлердин схемалар тактасына туура келет. Ушундан улам доцент Рейд ар бир смартфон же компьютердеги баалуу металдарды кишинин саламаттыгына же айлана чөйрөгө зыян келтирбей ажыратып алуунун технологиясы керек дейт. Ушу тапта доцент Рейд жетектеген топ жаңы зеландиялык Mint Innovation стартабынын адистери менен чогуу электрондук таштандылардан алтынды ажыратуунун жаңы технологиясын колдонууну 2019 жылы өндүрүштүк негизге коюунун үстүнөн иштешүүдө. Алар Австралияда жана башка жерлердеги алтындын күкүмдөрүн изилдеп чыгышкан. Бул күкүмдөрдү жаңы бактериянын жардамы менен сулп алтынга же жамбыга айлантуу жараяны алардын эсебинде 17 жылдан 58 жылга чейин созулат.
Илим дүйнөсүндөгү жаңылыктарды Амирбек Азам уулу айтып берди. Сиз Азаттык радиосуна угуп жатасыз.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Дүйшөмбү 21:30 эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар Каректи Евразия тележурналында.
Шейшемби 21:30 кыргызстандыктардын жашоосу, жаратман каармандар жана чет жактагы журтташтар тууралуу баяндар менен Данисте телеберүүсү.
Шаршемби 20:00 өлкөдөгү олуттуу темаларга иликтөөлөр, курч талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда.
Ар бейшембиде кечки 9:30 дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын Кыргызстанга таасирин биз жана дүйнө телеберүүсүндө талдайбыз.
Жума күнү 21:30 жаштар үнү, багыты жана жашоосу Азаттык Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. Азаттык радиосу. Башкалар айтпаганды биз айтабыз.
Эгер берүүлөрдү эфирден көрбөй калсаңыз, YouTube-та каналыбызга жазылсаңыз болот. Каналыбыз Азаттык деп аталат. Бардык теле берүүлөрүбүз ал жакка жайгаштырылат. Андан тышкары Азаттык чекит орг сайтына деле биз жума сайын деле күнүгө видеолорду чыгарып турабыз. Аталган сайттан сиз бүгүн оодон жаңырган бардык кабарларды, жаңылыктарды, баяндарды уксаңыз болот. Ошондой эле орусча сайтыбызда иштеп жатат. Дарегибиз рус чекит Азаттык чекит орг. Биз бардык социалдык тармактарда барбыз. Facebook, Twitter, Instagram сыяктуу желелерден бизге байланышып, сунуш пикирлерди айтып туруңуз. 5 февралдагы таңкы берүүлөрдүн бир бөлүгүн ушун менен жыйынтыктайбыз. Менин аты жөнүм Санжар Жералиев, техникалык жактан Сезбек Бекжанов тейлеп жатат. Толкунду которбой туруңуз. Кийинки 30 мүнөттө биз жана дүйнө берүүсүн угасыз. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кыргызстанда саат 9:30. Саламатсызбы? Бүгүн 5 февраль, дүйшөмбү. Алдыдагы жарым саатта биз жана дүйнө берүүсүн сунуштайбыз. Бул чыгарылышты дүрбөлөңгө түшкөн Кабул Чехиядагы популизмдин жеңиши деп атадык.
Акыркы жумаларда Кабулдун улам бир жеринде, анын ичинде катуу кайтарылган райондорунда согушкерлердин кол салууларынан жүздөгөн бейгүнө адамдын каны төгүлгөнү жөнүндө кабарлар көбөйдү. Чехиядагы шайлоо учурдагы президент Милош Земандын жеңиши менен аяктады. Евробиримдиктин таза парламенттик башкаруудагы мамлекет эмне үчүн президенттин жалпы эл тарабынан шайлануусуна өттү? Президенттин ыйгарым укуктары ички жана тышкы саясатка таасири кандай?
Бул жана ушул темаларды биз алдыда биз жана дүйнөдө кеңири баяндап бермекчибиз. Ага чейин болсо Нуржан Токтоназаровадан жаңылыктар.
Рахмат. АКШда поезддердин кагылышуусунан 2 киши мерт кетип, 70 адам түрдүү жаракат алды. Кырсык Түштүк Каролина штатында Колумбия шаарына жакын жерде 5 февралга караган түнү саат 2:35 чамасында болгон 139 жүргүнчү түшкөн поезд Майамиден Нью-Йоркко бараткан жолдо жүк ташыган поезд менен кагылышып, рельстен чыгып кеткен. Бул акыркы айларда АКШда катталган темир жолдогу 3-чү кырсык. Москвада калың жааган карды көтөрө албаган бактарак электр линиясына курулап, бир киши каза тапты. Москва мэри Сергей Собянин Твиттерде калың кардан дагы 5 киши жаракат алганын билдирди. Анын айтымында 3 февралда жаандан кийин жааган карды көтөрө албай кулаган бактарактардын саны Москвада 2000 ашты. Орусиянын Борбордук федералдык округунда 57 000 киши жараксыз калганын ТАСС агенттиги өлкөнүн өзгөчө кырдаалдар министрлигине таянуу менен кабарлады. Абактагы оппозициячылардын жакындары Бишкектеги номер 47 колониянын алдында акцияга чыгышат. Саясий туткундарды коргоо комитети бейөкмөт уюмунун мүчөсү Таалай Мадаминовдун Азаттык радиосуна билдиришинче, активисттер абактагы саясатчылардын туугандары, тарапкерлери Бишкектеги номер 47 колониянын алдына барып, алардын абал тууралуу маалымат берүүнү талап кылышат. Ошондой эле акцияга чыккандар камактагы 3 саясатчыны кургак ачкачылыкты токтотууга чакырышат. Кылмыш жаза кодексинин 295-беренеси бийликти күч менен басып алууга аракеттенген деген айып менен камакта отурган Бектур Асанов, Кубанычбек Кадыров жана Эрнес Карыбеков укуктары одоно тебеленип, жакын туугандары менен жолугушууга уруксат берилбей жатканына каршылык иретинде жана УКМК жетекчиси Абдил Сегизбаевдин отставкасын талап кылып, 30 январдан тарта кургак ачкачылык жарыялашкан. Киевде президент Петро Порошенконун кызматтан кетишин талап кылган жүрүш өттү. 4 февралдагы акцияны жаңы күчтөрдүн кыймылы партиясынын лидери Михаил Саакашвили уюштурган. Жүрүшчүлөрдүн санын полиция 2500, жергиликтүү байкоочулар 5000 чамалуу, ал эми уюштуруучулар 10 000 жетти деп эсептешти. Митингчилер 18 февралда Порошенко майдан аянтына чыгып, өз эрки менен кызматтан кеткенин жарыялашы керек деген талап коюшту. Уюштуруучулар андан тышкары кезексиз парламенттик шайлоо дайындалып, жаңы өкмөт куралышы керектигин да талап кылышууда. Тогузтородо алтын кенине каршы нааразылыкка байланышкан жыйын болот. Макпал кенинин базасында курулуп жаткан тоокен байытуучу ишкананын курулушуна нааразылыктардын чоо жайын талкуулоо 7 февралга белгиленгенин район акими Тилек Идирисов Азаттык радиосуна билдирди. Анын айтымында жыйынга бардык тараптар чакырылды. 1 февралда Тогузтородо макпал кенинин базасында курулуп жаткан тоокен байытуучу ишканага каршы митинг өткөн. Кытай Тайбейинде өтүп жаткан футзал боюнча Азия чемпиондугунун тайпалык оюндарында Кыргызстандын улуттук курама командасы Тайланд менен беттешет. Оюндар 6 февралда болот. Кыргызстандыктар 4 февралда Иордания командасын 3-1 эсебинде жеңип алышты. Өлкөнүн футзал федерациясы билдиргендей, Азия чемпиондугунун тайпалык тандоо оюндарында Кыргызстан Д тобунда Ливан, Иордания жана Тайланд менен ойнойт.
Кыргызстандык спортчуларга ийгилик. Нуржан Токтоназарова бүгүн Азаттык радиосунда жаңылыктар менен тааныштырууда. Кабарлардын толук топтому azattik.org сайтында. Кыргызстанда саат 10:04 өтүп жатат. Алдыда эми биз жана дүйнө берүүсүн угасыз. Бул чыгарылышты дүрбөлөңгө түшкөн кабул Чехиядагы популизмдин жеңиши деп атадык. Программаны Айнура Жекше кызы сунуштайт.
Жыл башынан бери Ооган баш калаасында болгон кол салуулар жүздөгөн бейгүнөө кишинин өмүрүн кыйды. Терактардын алдын алууга коопсуздук кызматтарынын чамасы эмне себептен жетпей жатат? Кыргызстан Оогандагы кырдаалдын курчушуна байланыштуу кандай чараларды көрүүгө тийиш? Чехиядагы президенттик шайлоодо учурдагы мамлекет башчы Милош Земан жеңди. Парламенттик башкаруудагы Чехия эмне үчүн президенттин жалпы эл тарабынан шайлануусуна өткөн? Чех президентинин ыйгарым укуктары ички жана тышкы саясатка таасири кандай? Акыркы жумаларда Кабулдун улам бир жеринде, анын ичинде катуу кайтарылган райондорунда согушкерлердин кол салууларынан жүздөгөн бейгүнөө адамдын каны төгүлгөнү жөнүндө кабарлар көбөйдү. 2014-жылы НАТОнун миссиясы расмий аяктагандан бери талип согушкерлери менен күрөшүп жаткан Ооган коопсуздук күчтөрүнө эми Ислам мамлекети террордук уюмуна туруштук берүүгө туура келүүдө. Баш калаанын бутага алынышы эмнени билдирет? Оогандагы кырдаал Борбор Азия, анын ичинде Кыргызстан үчүн мурдагыдан алда канча кооптуу болуп баратат деп бааласа болобу? Алдыда ушул жана башка суроолорго жооп издөөгө аракет кылабыз. Биздин маектештерибиз Ооган кызматынын редактору Кадыр Хабиб жана Бишкектен талдоочу Орозбек Молдалиев. Саламатсыздарбы? А дегенде болсо Элиза Кененбаеванын материалын көрүп алсак.
29-январь, дүйшөмбүнүн таңында согушкерлер Кабулдагы Маршал Факим аскер академиясын кайтарган бөлүккө кол салганда бери дегенде 11 жоокер мерт кетти. 27-январь, Ооган баш калаасындагы популярдуу Садарат аянты кымгуу түшүп жаткан чак түштө катуу жардыруу болду. 20-январь, куралчан бир нече киши Кабулдагы кымбат жана катуу кайтарылган интерконтиненталь мейманканасына кирип барып ок атышкан. Талип согушкерлеринин колунан ошондо кеминде 25 киши мерт кетти. Маркумдардын жарымына чамалашы чет өлкөлүк жарандар болчу. Арасында Казакстандын жарандары да бар. Ооган ички иштер министрлиги полиция жоочулары менен 13 саат атышканын, мейманканадагы 154 киши куткарылганын билдирген. Кыргызстандын тышкы мекемеси отелде Кыргызстандын 7 жараны иштегенин, алар жабыркабаганын кол салуунун эртеси маалымдады. Тилекке каршы жыл башынан бери Оогандын Борбор шаары кабылган терактардын кандуу тизмесин уланта берсе болот. Ал эми өлкөнүн башка аймактарында болгон кол салуулар мындан да көп. Жергиликтүү тургундар коопсуздукту камсыздай албайт деп бийликке нааразылыгын жашырышпайт.
Өлкөбүз эмнеге айланып баратканын карасаңар, чоңдор кырдаалды көзөмөлдөй албаса кызматтарынан кетишсин. Бул эмне деген өкмөт? Алыскы чөлкөмдү мындай эле коюлу, жада калса өз шаарында коопсуздукту камсыздай алышпайт.
Коопсуздук кызмат өкүлдөрү болсо козголоңчуларга каршы бар аракетин жумшап жатышканын айтып актанышат.
Өткөн жумада эле биз террордук уюмдар менен байланышы бар 195 кишини кармадык. Бир нече шектүү адамдарга да байкус алып турабыз. Алар Оогандын булуң бурчундагы кишилер, атүгөл башка өлкөлөрдүн өкүлдөрү да бар.
Оогандын коргоо министрлигинин маалыматы боюнча өлкө ичинде 20 ашуун козголоңчу уюм активдүү иш алып барууда. Кыштын келиши менен армия 3 айлык контртеррористтик операция баштаган. Кошмо Штаттардын президенти Дональд Трамп 29-январда Улуттар уюмунун коопсуздук кеңешинин өкүлдөрү менен жолугушууда талиптердин кыянатчылыгын айыптап, Вашингтон согушкер топ менен сүйлөшүүгө даяр эместигин айтты.
Ошол согушкерлердин жасап жаткан ырайымсыздыгына, өз элин, аялдар менен балдарды өлтүрүп жатканына күбө болуп келебиз. Бул абдан коркунучтуу. Талибан менен сүйлөшпөйбүз, бирок аягына чыгара турган ишибизди бүтүрөбүз. Эч ким өтөөсүнө чыгара албаган иш биздин колубуздан келет.
Өткөн сентябрда Трамп Ооганстан боюнча жаңы стратегияны жарыялап, кошумча аскерлер жөнөтүлөрүн билдирген. Бирок так саны жана мөөнөтү айтылган эмес. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Сөзүбүздү студияда коногубуздан баштасак, Кадыр, welcome and previously.
Кадыр, кош келдиңиз. Мына алдыда айтылгандай, терактар мурда көп нерсе Оогандын алыскы аймактарында ишке ашырылып келсе, азыр Борбор шаар Кабулда кол салуулар күч алды. Мындай көрүнүш эмнени билдирет?
Actually, attacks on Kabul.
Иш жүзүндө Кабулдагы жайларды бутага алуу бул жаңы тенденция эмес.
Мисалы, бир нече күн мурун Талибан Интерконтиненталь мейманканасына чабуул койбодубу? Ички иштер министрлигинин жанында да жанкечти өзүн жардырып жиберди. 2011-жылдын жайында талиптер ошол эле мейманканага кол салган. Ички мекеменин айланасындагы жайларда бир нече жолу жанкечтердин бутасына алынган. Бирок сиз айткандай ошондой чабуулдар азыр көбөйгөнү чын. Аналитиктер муну эки түрдүү себептер менен түшүндүрүшөт. Биринчиден, Талибан уруш талаасында кысымга туш болууда. Согушкерлердин жазгы чабуулун алдын алуу үчүн ооган коопсуздук күчтөрү аларга каршы чара көрүп башташкан. Алардын максаты талиптердин таяныч жерлерин талкалоо, жоочулар ээлеп алган аймактардын мүмкүн болушунча көбүрөөк бөлүктөрүн кайтаруу. Экинчи себебин саясат менен байланыштырса болот. Ооган президенти Ашраф Гани айткандай, Пакистан бийликтери өз аймагында согушкерлерге башпаана берүүдө деп Кабулдун өнөктөштөрү тарабынан кысымга туш болууда. Талиптер болсо ошол кысымдан алагды кылуу үчүн жогоруда сөз болгон терактарды ишке ашыруу буйругун Исламабаддан алууда.
Орозбек мырза, мына азыр айтылгандай, мурда биз көбүнчө Ооганстандын аймактарындагы кол салууларга күбө болуп келсек, азыр борбор шаар Кабулда терактар күч алды. Согушкерлер чабуул койгон Интерконтиненталь меймандарында түгүл Кыргызстандын жарандары иштейт экен, Казакстандын жараны тилекке каршы набыт кетти. Муну Оогонстандагы кырдаал борбор Азия, анын ичинде Кыргызстан үчүн мурдагыдан кооптуу болуп баратат деп бааласа болобу?
Талибан кыймылынын максаты Афганистанда бийликке келиш. Борбордук Азияны, анын ичинде Кыргызстанды дестабилдештирүү боюнча булардын максаты жок. Бирок СНГнын кээ бир мамлекеттери ушул Талибанды, Талибан кыймылы пайда болгон 90-жылдардын башынан баштап бир тышкы коркунуч катары колдонулуп жүргөн үчүн ушундай стереотип пайда болуп калганда, Талибандын алдында андай максат жок. Борбордук Азияга келели, ошол жакты иштейли, дестабилиздештирүү максатында деген ойлору дагы жок. Булардын максаты Афганистандын азыркы бийлигин кулатып, ордуна келип, мурунку баягы 95-жылдардагыдай бийликке келип башкаруу ушул максат менен жашап атышат. Экинчиден, булардын конкреттүү белгилеп койгон пландары бар. Биринчи душман баланча, экинчи душман баланча деп. Мисалы үчүн, биринчи болуп сырттан келген аскерлер экинчи аларды дагы бөлүп койгон, градация кылып, андан кийин өзүнүн куралдуу күчтөрү деп. Бирок мына сиз азыр айткандай, Кабулда күчөп жаткандын себеби бар. Кабулда мурда деле террористтик акциялар болчу. Ошол аскердик объектилерге жана чет мамлекеттин биринчи ирет ушу Американын аскерлерине каршы колдонулчу. Бул локальный терактор болчу. Азыр болсо массалык түрдө болуп атат. 100 кем эмес адамдар каза болгондору болуп атат. Мунун себеби бар. Жанагы өзүңүз дагы көрдүңүз, элде бийликке ишеним кете баштады. Бул талиптер үчүн абдан эң керектүү ушул саясатта. Эл мына силердин коопсуздугуңарды камсыз кыла албайт. Чынын айтканда, Талибандын жакшы жагы Афганистанды Талибан бийликке келгенде тынчытып койгон. Муну айтпай койсок болбойт. Ошон үчүн булар ушул саясатты жасап атышат.
Рахмат. Кадыр,
эмне себептен кырдаалды жөнгө сала албай жатышат? Коопсуздук органдары контртеррордук операцияларды жүргүзсө да майнап чыкпай келет. Деги согушкерлер мыкты кайтарылган жерлерге кантип кирип барышат?
Мунун бир нече себеби бар. Коопсуздук органдарындагы паракорлукту, ооган өкмөтүндөгү ички саясий күрөштү, мыйзамсыз нарко аткезчиликти жана башка көптөгөн себептерди атасак болот. Бирок мындан сырткары кээ бир чет өлкөлөр террордук уюмдарга колдоо көргөзүп, кырдаалдын курчушуна өбөлгө түзүп жатканы да жашыруун эмес. Алардын жардамы менен Ооганстанга каршы согуш жүрүүдө десек да болот. Ооган расмий адамдары кошуна Пакистанды, Талибанды жана Хаккани тобун колдогондугу үчүн айыпташууда. Түштүк батыш аймактардагы жергиликтүү жетекчилер болсо Орусия менен Иран ошол жактагы жоочуларды колдоодо дешет. Ошол өлкөлөр болсо алардын дарегине айтылган сынды четке кагышууда. Бирок биз кепке тарткан жергиликтүү жашоочулар өкмөттүн айткандарында чындык бар дешет. Дагы бир белгилей кетчү жагдай, Ислам мамлекети радикал уюмунун зордук зомбулугу мурункудан күчөп, аларда кырдаалдын оорлошуна салым кошууда.
Соңку терактар үчүн жоопкерчиликти Талибан же Ислам мамлекети жоопкерчиликти алып келет атпайбы? Деги эле ошол уюмдардын кайсынысы, мындайча айтканда, кооптурак, албетте салыштыруу мүмкүн болсо.
Exactly, you are right. During the last two,
ооба, туура айтасыз. Акыркы 2 жумада Ооганстанда болгон ири кол салууларды алсак, бирөө Жалалабад шаарында, калган үчөө Кабулда болбодубу? Талиптер 2 чабуулду моюнга алды, калган экөөнү Ислам мамлекети ишке ашырганын билдирген. Талибанга караганда Ислам мамлекетинин согушкерлери Ооганстанга жаңы келди. Алардын саны да азыраак. Бирок алар талиптерден артта калгысы жок. Талиптер кол салган сайын тигилерде эрегишип, окшош терактарды жасап жаткандай, негизинен Ислам мамлекети Талибанга караганда ырайымсыздыгы менен айырмаланары айтылып келет. Бирок 100 ашуун кишинин өмүрүн кыйган, 200 көп киши жарадар болгон Кабулдагы соңку жардыруулар 2 топ тең мүмкүн болушунча көп адамдын канын төгүүнү, муну менен өздөрүнө көбүрөөк көңүл бурдурууну максат кылаарын көргөздү.
Орозбек мырза, мына алдыда айтылгандай, талиптерден тышкары эми Ислам мамлекети экстремисттик уюм да Ооганстанда активдүү болуп баратат. Биз буга чейин сөзгө тарткан эксперттердин бири согушкерлер Сирия менен Ирактан Борбор Азия аркылуу Ооганстанга ооп жатат деген кабарлар бар деген эле. Кыргызстан экстремисттик уюмдардын таасиринен коргоону үчүн кандай чараларды көрүп жатат? Мисалы үчүн Казакстан жаңы эле жаңылыктарга караганда алдыдагы жылдары 888 миллион доллар бөлгөнү жатат да.
Согушкерлер жөн эле каалаган жагына каалагандай кете берет деп түшүнбөш керек да. Булардын уюмдары бар, өздөрүнүн тартиби бар. Эгерде аларга максатты койсо, Афганистандын аймагына өткөлө деп, алар ошол максатта иштерди аткарганга аракет кылышат. Муну бир жөнөкөй анан каалагандай басып жүргөн бир адамдар экен деп түшүнгөн болбойт да. Экинчиден, терроризмге каршы күрөш региондо 2000-чи жылдардан баштап жүргүзүлүп атат. Анткени 99-чу жылы 2000-чи жылы Өзбекстан Ислам кыймылы террористтик уюму Кыргызстанга кол салып, ал аркылуу Өзбекстанга жол бергиле деген баарыбыз билебиз. Ошондон бери бул багытта кызматташуу, информация алмашуу үчүн бир топ уюмдар түзүлдү. Мисалы үчүн Бишкекте СНГнин терроризмге каршы борбору иштейт. Ташкентте ШОС'тун регионалдык терроризмге каршы кызматы иштейт. Ушул сыяктуу уюмдар, булардын максаты терроризм менен күрөш эмес. Булар информация, обмен информацияны, кабарларды алмаштырып бергенге, анан ушул багыттагы кандай өзгөрүүлөр бар, ошого кызмат кылып берет да. Бирок эми бул иштердин ачык айтылбагандагы себептери бар, аны билесиз. Анан колдон келген аракеттер жасалып атат, бирок Казакстандагыдай чоң сумма бөлүнбөгөн менен азырынча биздин укук коргоо органдары жакшы эффективдүү иштеп атышат. Кийинки эле жылдардын айла ушу өткөн жылдын анан быйылкы жылдын башында бир топ террористтик уюмдардын мүчөлөрүн кармап алдын алганга жетишип атышат.
Сирияга жихадчылардын тарабында согушууга жүздөгөн кыргызстандык кеткени айтылып жүрөт. Ооганстан болсо жакыныраак эмеспи географиясын алганда? Жихадчылардын катарларына барып кошулган жарандардын саны көбөйүшү мүмкүн деген кооптонуу канчалык орундуу? Мына эми Ислам мамлекети экстремисттик уюмунун согушкерлери Ооганстанга ооп жатат деген кабарлардан кийинчи?
Ислам мамлекети террористтик уюму бул глобалдык максаттагы уюм. Ал мына биз бүт мусулмандар үчүн халифат куруп койдук келгиле деп жарыя кылган, келип бул жерден халифатты чыңдаганга жардам берген. Талибан андай чакырык жасаган эмес. Талибан расмий түрдө тескерисинче жарыялаган. Бул биздин өзүбүздүн ишибиз. Биз кошуна эч бир мамлекетке коркунуч келтирген максатыбыз жок деп. Ислам мамлекети баштагыдай кубаттуу террористтик уюм болбой калды. Финансылык жактан дагы начарлап калды. Рекруттарды чакырмак тургай, азыр кайсыл жерден барып ишибизди улантсак деген акыбалда туруп атат да булар. Албетте, бул Ислам мамлекети деген ат жабылып калып, башка ат менен деле булар чыга бериши мүмкүн. Бирок спонсорлор керек да буларга. Ошон үчүн азырынча өтө деле чоң кооптонуу жок. Экинчиден, Taliban менен Ислам мамлекетинин ортосунда келишпестиктер көп.
Кадыр, back to Taliban.
Taliban демекчи, аларды сүйлөшүүлөр үстөлүнө отургуу аракеттеринен майнап чыкпай келатпайбы? Жакында президент Трамп биз алар менен сүйлөшпөйбүз дебеди. Талибансыз тынчтык орнотуу мүмкүнбү?
Actually during last
Ооганстандагы согуштун соңку 16 жылын алсак, өкмөт жана өнөктөш өлкөлөр талиптерди сүйлөшүүгө тартуу, куралдан баш тарттыруу аракетин көрүп жатышты. Бирок козголоңчу топтор диалогтон баш тартышууда. Бул гана эмес, кыянат иштерин улантып, улам бир жерде терактарды жасап келатышат. Эми бул маселеге түрдүү пикирлер айтылууда. Кээ бир аналитиктер Катардагы оогандар болобу? Уруш кызып турган кезде Талибанды тынчтык процессине тартуу аракетин көрүш керек. Аларга кысым жасаш керек дешет. Башкалар болсо, ооган президенти Гани же Америкалык президент Трамп талиптер менен сүйлөшпөйбүз дегенде, алар иш жүзүндө Пакистан тууралуу кеп кылышууда дешет. Себеби Талибандын бир конкреттүү дареги жок да. Ана башлар кайда? Ким экени да көпчүлүккө белгисиз. Катарда бир кеңсеси бар. Бирок алардын саясий таасири бир топ суроо жаратат. Ошол үчүн Пакистанда жашырынган жоочуларды жок кылуу үчүн Исламабад бийлигине басым жасоо аракети көрүлүүдө.
Рахмат анда. Ооганстандагы кырдаал жөнүндө радиобуздун ооган кызматынын редактору Кадыр Хабиб жана Бишкектен талдоочу Орозбек Молдалиев кеп кылышты. Чехиядагы шайлоо учурдагы президент Милош Земандын жеңиши менен аяктады. Евробиримдиктин таза парламенттик башкаруудагы мамлекет эмне үчүн президенттин жалпы эл тарабынан шайлануусуна өттү? Президенттин ыйгарым укуктары ички жана тышкы саясатка таасири кандай? Эми мына ушул темага кайрылабыз. Адегенде болсо Али Токтокуновдун телесюжети.
Чехияда орусиячыл саясатчынын мамлекет башчылыкка кайра шайланышы өлкө быйыл көз карандысыз Чехословак мамлекети түзүлгөнүнүн 100 жылдыгын. 1968 жылкы демократиялык кыймыл агездеги СССР тарабынан күч менен басылган кайгылуу жана тарыхый маанилүү окуялардын 50 жылдыгын белгилеп жаткан учурга туш келди. 73 жаштагы Милош Земан шайлоо жыйынтыгын өзүнүн акыркы саясий жеңиши катары сыпаттады.
Тотто, мили мои.
Урматтууларым, бул менин эң соңку саясий жеңишим, а мындан ары саясий жеңилүү болбойт.
Уж не буде жадна политическа поражка.
Чехияда президенттин кызмат мөөнөтү 5 жыл. Конституция боюнча бир адам мамлекет башчылыкка катар менен 2 жолу гана шайлана алат. Мурда президентти парламент шайлаган Чехия жалпы элдик тандоого 2013 жылдан тарта гана көчкөн. Анда да азырда 2 айлампа менен өткөн шайлоого бул ирет добуш берүүгө укуктуулардын 66% келди. Саясий тажрыйбасы мол Земанды шайлоочулардын 51% ашууну анын атаандашы Илимпоз саясий жактан батышчыл жана европачыл турумду карманган либерал Ержи Драгошту 48% ашууну колдоду. Демек ортодогу ажырым 3% жеткен жок. Тили куйкум жана какшыкчыл президенттин жеңиши пиво ичкендер утуп, вино ичкендер утулду деген эл ичиндеги гепти экинчи ирет ырастады. Анткени шайлоо жыйынтыгы көргөзгөндөй чех электораты кандайдыр бир деңгээлде шаар, айыл калкы болуп да бөлүндү. Өткөн 5 жылдын ичинде Земан президент катары медиада жана коомчулукта чуу жараткан бир катар билдирүүлөрдү жасаган эле. Бирок мындан Чехиянын тышкы саясий багыты өзгөргөн жок. Анткени парламенттик республиканын президентине мындай ыйгарым укук берилген эмес. Былтыр Кыргызстанда ГЭС курулушу боюнча чехиялык Legalas Trading компаниясы менен келишим түзүлүп, бирок ал ишке ашпай калганда кыргыз бийлиги аларга бул компанияны чех президентинин аппарат башчысы сунуш кылганын айтып чыккан. Милош Земан өзү Кыргызстанга 1990 жылдардын соңунда премьер-министр катары барган. Али Токтокунов, Азаттык.
Чехиядагы президенттик шайлоо темасын студиябыздын коногу саясий баяндамачы Давид Климеш менен сөз кылабыз. Пане Климеш, витаме вас в студио.
Давид, саламатсызбы? Чехияда жаңы президент шайланды. Шайлоонун жыйынтыгы күтүлгөндөй болдубу?
Выследек очакован.
Талапкерлер ортосундагы күрөш өтө курч жүрөөр, коомду эки жаатка бөлгөн шайлоо болору күтүлгөн. Земан кызматта экинчи мөөнөткө калуу үчүн күрөшүп келди. Демек, эң башынан эле анын позициялары башкалардыкынан жакшыраак болчу. Бул шайлоо Чех Жумуриятында эки лагерди пайда кылды десек болчудай. Жеңген лагер президент Земан өз кызматын жакшы аткарып жатат десе, экинчиси Земан мамлекетти жакшы жагынан көргөзө албай келатат. кызматтан кетиши керек деген ойдо.
Мына өзүңүздө күрөш курч болду дедиңиз. 9 киши өз талапкерлигин койгон. Деле президенттин ыйгарым укуктары канчалык кеңири?
Биз бир нече жыл мурун президентти тикелей шайлоо керек деп чечкенбиз. Муну менен мамлекет башчы эл тарабынан экинчи жолу шайланды. Биринчисинде, экинчисинде Милош Земан жеңип отурат. Чех конституциясында президенттин ыйгарымдары анча кеңири эмес. Биз парламенттик жумуриятпыз да. Ыйгарым укуктардын көбү өкмөткө берилген, бирок президенттин гана кеңсеси мурда чех падышалары отурган Прагадагы тарыхый сарайда орун алган. Бул абдан символикалуу жер. Анан парламенттик шайлоодон кийин же кайсы бир өкмөттүк кризис болуп калса, жаңы кабинеттин башчысын дал президент атайт. Ошон үчүн Чехиянын саясий турмушунда президент баш мыйзамда жазылгандан алда канча маанилүү. Эми болсо тикелей шайлоого өткөндөн кийин президенттин легитимдүүлүгү да жогорураак. Земан алган азыркыдай 2.8 миллион добушту бир да партия же кыймыл ута албайт болчу.
Кыргызстан Борбор Азиядагы өлкөлөрдүн арасында парламенттик системаны киргизген жападан жалгыз өлкө. Андыктан бизди Чехиянын мисалы кызыктырып жатат. Эмне себептен Чехия тикелей шайлоону тандады?
Чехия парламентинин эки палатасы, Сенат жана Депутаттар палатасы акыркы жолу президентти шайлаганда өтө көп чыр-чатактар чыккан эле. Саясатка тиешеси жок, соодалашуу өңдүү терс көрүнүштөр менен коштолгон. Ошондо эл өзү шайласа, анда шайлоо тазараак, жакшыраак өтөт деген ой пайда болгон. Чындап эле бул ирет ошондой болду деп мен жеке өзүм айта албайм. Жана айткандай, колубуз экиге бөлүнүп калганы абдан эле байкалбадыбы? Мен мисалы тикелей шайлоону башынан эле анча жактабайм. Экинчиден, керектүү сандагы жарандардын колдоосуна ээ болгон талапкердин жетиштүү акча каражаты да болууга тийиш. Бул жагынан да бир топ бүдөмүк ойлор жок эмес. Сиздерге кызыктуу болчу дагы бир жагдай. Президенттин ыйгарым укуктары, мандаты конституцияга так жазылмайынча түз шайлоого өтпөө оң. Так айтылбаса, күчтүү мандатка ээ болгон президент ошол ыйгарымдардан кыянат пайдаланышы мүмкүн.
Земан мырзанын жеңиши Европа, Орусия үчүн эмнени билдирет?
Про Европу, Руско.
Земан Москва же Бээжинге жакындыгын эч качан жашырчу эмес. Саясий же экономикалык колдоо болобу? Ушул жолку шайлоодо бул маселе абдан талкууланды. Земандын экинчи айлампадагы атаандашы Гиржи Драхош батышчы болсо, Земан чыгыш тарапка ойгон саясатчы катары бааланып келди. Эми шайлангандан кийин Москвага улам каттап турат. Президент Путин менен жолугушууларда буга чейинкидей эле Орусияга каршы санкцияларга каршы экенин кайталайт деп күтсө болот. Баса, Чехияда элдик референдум маселеси да кызуу талкууланып жатат. Ким билет, балким өлкөнүн Европа биримдигинде калуусу өңдүү маселелерде дууш берүүгө алынып чыгышы ыктымал. Бул коомчулуктун ири бөлүгүн чочулатат.
Европа демекчи, азыр бул жерде популист саясатчылар, популисттик көз караштар ийгиликтүү болуп жатканын көрүүдөбүз. Бул жагынан алганда Земандын жеңишин ошол тенденциянын бир көрүнүшү деп бааласа болобу?
Ооба деп ойлойм. Земандын шайланышы Европадагы популисттик тенденциялардын өсүшүнүн бир көрүнүшү десек жаңылышпайбыз. Земан премьер-министр кезинде европалык структураларга интеграцияны, өлкөнүн батышка карай багытын колдогон саясатчы катары таанылган. Азыр болсо президенттик кампаниясында Чехияны качкындар жана мигранттар агымынан коргойм деген убадалар байма-бай айтылып келди. Брюссель Чехияга аз жардам берүүдө. Биз өзүбүзгө гана ишенишибиз керек деп билдирип жатты. Ушундай тактикасы менен миңдеген шайлоочуларды тарта алды көрүнөт.
Чехиядагы соңку саясий окуялар жөнүндө саясий баяндамачы Давид Климеш айтып берди. Ушуну менен Азаттык радиосун биз жана дүйнө программасын аяктайбыз. Биздин телеберүүлөрдү ЛТР телеканалынан, Азаттык Чекит.орг сайтыбыздан, YouTube, Facebookтан көрүп туруңуздар. Дүйнөдө анын ичинде Кыргызстанда тынчтык болсун. Прагадагы студиодо сиздер менен Айнура Жекши кызы коштошот. Саламатта калыңыздар.
Азаттык радиосунун сайты окурмандардын дил баян блогдорун күтөт. Эгер сиз көргөн билген окуяларды, көкүрөккө батпай оргуштаган ойлорду, качандыр бир кезде уккан баалуу маалыматтарды эл менен бөлүшкүңүз келсе, анда Азаттык радиосунун сайты сизге кол сунат. Биз калеми курч, тили жатык авторлордон кызыктуу блог баяндарды күтөбүз.
Баяндарды Wepeditor маймылча rfrl@org дарегине жөнөтүңүз. WhatsApp номерибиз 0550 98 87 55.
Ушуну менен Азаттык радиосунун 5-февралдагы таңкы берүүлөрүн жыйынтыктайбыз. Кийинки программа түштөн кийин саат 3:00 башталат. Бүгүн эртең мененки уктурууларды Бишкектеги студияда мен Санжар Хералиев сунуштадым. Техникалык жактан Сезбек Бекжанов тейледи. Биздин одон жаңырган бардык кабар жана макалаларды azattik.org сайтына кирип окусаңыз болот. Ал жакта видео баяндар, ошондой эле сүрөт баяндар деле бар. Анан тышкары биздин орусча сайтыбыз иштеп жатат. Дарегибиз azattik.org. Бизди укканыңыз үчүн сизге ыраазычылык. Саламатта туруңуз.